Simo. Salom 130, cena?
Padním.
No, prvou stíka jsme to upadnitel.
Amen.
Sedeli jsme tamo pored reka Babilona. I plakali, kad mi se setili Siona. O tamošnji smo vrbe povešali harpe svoje, jer su naši tlačitelji od nas zahtevali pesmu. Muzitelji naši da se veselimo. Pevajte nam pesmu o Sionu. Kako da pevamo gospodnju pesmu u tuđinskoj zemlji? O Jerusalime, ako bih tebe zaboravio, zaboravljena bila i desnica moja. Jezik mi se za nepce slepio, ako te se ne setio. Ako se ne radovao Jerusalimu više nego i najboljem svome. O gospode, seti se Edomaca, što su na dan pada Jerusalima govorili. Razvaljujte, razvaljujte ga do temelja. O tjerko Babilonska, što ćeš biti razorena? Blago onome koji ti uzvrati istom merom, onako kako si činila nama. Blago onome ko ti nejav zgrabi i ostenu smrć. Možemo.
Amen.
Dragi nebeski Oče, ovaj predio vam salam, Oče, mi sada smo čitali to, Oče nebeski, znamo da će nebo i zemlja proći tvoje reči, one će zauvek ostati. Bože nebeski, ti si isti juče, danas i za uvek, i tvoje reči se ne menjaju, Oče. Tako da neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Gospodnje. Molimo te, Oče nebeski, da blagosloviš ovoga jutra tvoju reč, da ta reč bude blagoslov svima nama. Da ta reč, Oče nebeski, uđe duboko u naša srca, Oče, da otvori naše razumevanje i da zapečati i ohrabri našu veru. Tako, Oče nebeski, pojačaj i podigni našu veru, Oče. Vera je naša pobjeda, rekao je Bišnja. Apostol je napisao i rekao, vera je naša pobjeda, Oče, sada predajemo u tvoje ruke, da bi proslavili reč Gospodnju i njenog Sina Isusa Krista. I te molimo u Isusu.
Amen.
To je jedna od lepih psalama koje ja volim. Znači, sedeli su u Vavilonu i sećali su se Jerusalima. I to je vreme njihovog ropstva i vreme njihovog sećanja. I jedna od zanimljivih stvari, njihovi mučitelji su ih terali da pevaju, i to su ih terali da pevaju duhovne pesme. I to je jedna ovako, pošto znamo da sve prirodne stvari su simboli ili tih duhovnih stvari, to je jedna zanimljiva stvar, znači oni su bili zarobljenici, oni su bili robovi, oni su bili, mi bi to danas mogli nazvati ratni zarobljenici. U stvari njihov status je bio nešto malo bolji nego što je bio status Jevreja u Drugom svjetskom ratu u nacističkim zemljama. Tako kao ratni zarobljenici, oni su sedeli, oni su bili slušni, oni su se sećali Jerusalima, oni nisu mogli da zaborave Jerusalim, oni nisu mogli da zaborave blagoslove koje su imali u Jerusalimu, ali ono što je jako zanimljivo, da su ih njihovi tlačitelji ili njihovi mučitelji, krvnici, terali da pevaju duhovne pesme u Jerusalimu u vreme njihovog robovanja. Znači, to vam na neki način karakteristika, jedna od karakteristika Vavilona je bila i tada, a ona je i sada, proslavljanje Boga na neispravan način. Zato što oni se u srcu nisu osjećali ni malo pomazani, ili nisu se osjećali ni malo tako da bi proslavljali. To je bilo vreme njihove tuge, to je vreme bilo njihove žalosti, to je trebalo da bude i bilo je u stvari njihovo vreme pokajanja. Zato što robovanje u Vavilonu je bilo za jevrejski narod poziv na pokajanje, baš kao što je to i progon u Hitlerovo vreme bio poziv jevrejskom narodu da se vrati nazad u obećanu zemlju i u stvari da se pokaju zbog toga što nisu pridavali važnost obećanju koje im je Bog dao. I mi se znamo da je Bram Rakam rekao da je to što se desilo 40. godina u nacističkoj Nemačkoj sa jevrejskim narodom i u Rusiji pod Stalinovim režimom bila blaga ruka Jahvina koja ih je vratila nazad u obećanu zemlju. Ali vratila ih je tako što su ih nevolje naterale da misle o Bogu. Kada su počeli da misle na Boga, oni su se pokajali, kada su se pokajali, vratili su se nazad u obećanu zemlju. I uvek je njihovo progon sa obećane zemlje bio poziv na pokajanje. Tako, ovo je bilo vreme njihovog pokajanja i u vreme njihovog pokajanja, kada su oni trebali da prinose, u to vreme su se naravno još prinosile žrtve, i kada su trebali da prinose žrtve pokajnice, žrtve zahvalne, i kada su trebali da speru ljagu idolopoklonstva sa sebe i sa svojih porodica i sa svoje nacije, nisu njihovi mučitelji terali da pevaju jevrejske duhovne pesme. Jedna od karakteristika Vavilona koja je prenesa i u ovo vreme jeste da ljudi proslavljaju kada treba da se kaju. I ako pogledate ovo današnje vreme, i ako uđete u te religiozne crkve, i ako uđete u religioznu sferu, vi ćete vidjeti da imate najbolju hrišćansku muziku u ovo današnje vreme, i da imate najbolje hrišćanske glasove u ovo današnje vreme i da imate proslavljanje u crkvi podignuto do jednoga zaista predivnoga nivoa u ovo današnje vreme, iako je ovo današnje vreme vreme kada ljudi treba da se kaju više nego su se ikada kajali. Ovo je vreme poziva na pokajanje i u vreme kada, kada su trebali da budu negde na svojim golemima, u vreme kada su trebali da budu negde u svojim sobama, u vreme kada su trebali da budu sami sa svojim porodicama, u vreme kada su trebali da preispitaju svoje živote i da se pokaju i da daju novo obećanje Bogu i da sa novom snagom počnu da služe Bogu, niko drugi nego njihovi mučitelji su ih terali da od svojih službi naprave službe proslave. I danas imamo jednu kao, a glavno, ja bih rekao da je u stvari glavna karakteristika doba u kojoj mi živimo, da, je, da ljudi žele da u svojim crkvama, bilo kakve da su to crkve, a tendencija je to svugde isto. Znači, jer kada nemaju šta da rade, kada ne znaju šta da propovedaju, oni će pevati. Kada ne znaju šta drugo, kako drugo da opise službu i kako da se, na primjer, moli za bolete, i kada to ne funkcioniše u crkvi na način na koji bi to trebalo da funkcioniše, oni će umjesto toga pevati. I sve što nedostaje, oni će zameniti pevati. I oni više ne žele da slušaju propovedanje sa svojih propovedanica, oni prosto žele da pevaju. I u ovom današnjem religijalnom svijetu to proslavljanje se proširilo i to više nije samo karakteristično za protestantske zajednice, sada je to postala i karakteristika katolicizma. Znači da oni žele da pevaju. Imate najbolje grupe, najbolje glasove, najbolje soliste, najbolje vokale, imate najbolje tekstove hrišćanskih duhovnih pesama od svih vremena i imate najmanje Svetoga Duha. Amen. Danas manje ga imate nego što ga je bilo u svim drugim vremenima. Zato što je Laodikejsko crkveno doba, Vavilonsko doba, vreme kada Duh Sveti više čak i nije u crkvom. Izbacili su ga napolje i on stoji na vratima i kuca. Ali šta je zamena za njega u crkvi? Znači, crkva je bez Svetoga Duha, ali crkva je puna proslavljanja. Crkva je puna pevanja. Crkva je puna instrumenta. Crkva je puna predivnih glasova. Crkva je puna svega toga, baš kao što je to bilo u Vavilonskom progonstvu, kada su sami Vavilonci terali Izraelce da proslavljaju Boga kada im nije bilo ni do čega. Znači, i ta karakteristika Vavilona prati ga kroz sva vremena, ja verujem da je tako bilo čak i u Nimrodovo vreme, onda je to bilo u vreme drugoga Vavilona i u ovo vreme Vavilona je to također danas. Znači, ljudi pokušavaju da proslavljanjem nadomeste sve ono drugo čega nema. Znači, nema izlečenja na njihovim skupovima, oni žele da pevaju. Nema pokajanja na njihovim skupovima, u njihovim životima, oni žele da pevaju. Nema posvećenja u njihovim ličnim životima, oni žele da pevaju. Nema pokajanja u njihovim ličnim životima, ali oni svakako žele da pevaju. Tako da je pevanje postalo nešto što je zamena za život. Proslavljanje je postalo nešto što je zamena za život, zamena za jedno ispravno duhovno iskustvo, kojima ljudi čak i ne teže, i sad tako je pomazanje nad vremenu, zato što zapazite tu stvar, njihovi mučitelji su ih terali da oni pevaju. Ljudi koji su ih mučili, ljudi koji su ih mrzeli, i sada to što su bili ljudi u Vavilonsko doba, u ovo današnje vreme, u duhovnom, to je duhovni svet, to je jedno pomazanje koje ne dolazi od Boga, ono će navesti ljude da rade sve stvari koje Bog želi, da pevanje uzmu i da proslavljanje uzmu i da od njega naprave nešto što ono nije. Ono nije svrha samo sebi. Ono nije svrha i proslavljanje jedino u Bibliji što može da uradi, ono može da ublaži duhovno stanje čovjeka ako je ono loše. Ono nikada ne može samo da dovede do novog rođenja. Zato što je ono posledica novog rođenja. I kada pogledate kako je gdje Bog proslavljanje postavio, na kojem mjestu u Bibliji je on postavio proslavljanje, mi to možete naravno vidjeti tamo u vreme izlaska Izraelaca kada su prešli kroz Crveno more i kada su dobili razlog da budu radosni, oni su i pevali. Znači, ali oni nisu pevali dok su bili ubijeni. Oni nisu pevali dok su im deci bacali krokodilima u Nil. Oni nisu, nije im bilo do pevanja, nije im bilo do proslavljanja u vreme njihove nevolje. U vreme kada su im životi viseli o koncu, oni su vapili Bog. U vreme kada nisu znali da li će sutrašnji dan da dočekaju živi ili mrtvi, oni su se molili Bog. Tako da su oni izlivali svoje duše pred Gospoda i možete li zamisliti sada neku majku Izraelku koje dete uzimaju i bacaju krokodilima u Nil da ona peva. Da li bi to bilo razumno raditi, da li bi to bilo čak normalno raditi, da li bi to bilo ispravno raditi ili bi trebalo vapiti Bogu, kajati se, predati svoju dušu, moliti Boga, tako da je proslavljanje nešto što je zamena za sve te stvari. Znači, mi nećemo imati molitvene sastanke, ali ćemo pevati. Znači, vi to možete pogledati na hrišćanskim skupovima. Dakle, da li se šta ljude i šta ljudima smeta da umjesto da pevaju do 2-3 uvijek se mole do 2-3 uvijek. Šta im to smeta? Ali vidite, oni to neće uraditi, nego će se skupiti zajedno da bi pevali. I sve bi to bilo u redu i sve bi to bilo krasno da postoji duhovno iskustvo iza toga, da postoji pobjeda iza toga, da postoji radost iza toga ili da postoji svrha iza toga. Ali kada nekom je živi pobjednički život, ja se pitam u stvari zbog čega bi imao i zbog čega da peva. Znači, ako bi ja sada pevao i ako bi ja sada proslavljao Boga i ako bi pomazanje došlo na mene, a doći će na mene, zato što je Sveti Duh izliven na svako telo, ono može ublažiti moje osjećaje, ono može ublažiti moju nervozu kao što je ublažilo Saulovu nervozu, ono može da učini da se ja trenutno bolje osjećam, ali ono ne može da podigne moje duhovno iskustvo do nivoa pobjede, jer nije ni Saul. Saul jeste bio spaseni čovjek. Da, Abraham je rekao da je Saul bio spaseni čovjek i mi o Saulu ne možemo govoriti kao zvinome semenu, zato što je prorok njega postavio na njegovo mjesto, zato što je to spaseni Boži sin, ali mi možemo reći da Saul u svome životu nikada nije bio pobednik. On je bio jedan poraženi čovjek. On je bio čovjek koji je bio postavljen da bude vladar Izraela, njegovo mjesto je bilo na prestolu Izraela, on je trebao da vlada sa prestola Izraela, on je vladao sa prestola Izraela, ali on nikada nije bio pobjednički kralj. On nikada nije uradio ono što je David uradio, on je izneverio Boga i kada je izneverio Boga, on je krenuo, njegov život je krenuo da tone. Kada je potonuo, on je čak i ubijen i izvršio samoubistvo kako god. Znači, i on je bio čovjek koji je bio sve u Bibliji, ali nije bio pobjednik. I Saulovo iskustvo je veoma upečatljivo iskustvo, zato što je on otkad se okrenuo od Boga ili otkad je okrenuo leđa Bogu i otkad je otišao za ponosom umjesto za reću, kada je otišao i kada je sledio svoju taštinu i ponos, kada je pravio sam sebi spomenike, kada je želeo da on bude proslavljan umjesto Boga, znači kada je njegov život krenuo da tone, on je postao jako nervozna osoba. I ne možete imati čovjeka koji ima ispravni, neispravan odnos sa svojim tvorcem i sa svojim spasiteljem da ima ispravna osjećanja. Znači, to ne mogu. Znači, Saul je postao jako razdražljiva, jako agresivna, jako arogantna, jako nervozna osoba. Osoba u čijem je prisustvo bilo gotovo nemoguće biti i od koga su svi bežali. Zato što niko nije želeo da bude u njegovom prisustvu ako baš ne mora. Znači, brat Rakan mi je rekao, vi ste jedan mali dvorac samoga sebe i vi stvarate atmosferu oko sebe. I ako ste vi ljuti, besni, nervozni, vi ne morate čak ništa reći, ali u vazduhu će se osjećati ta atmosfera i ljudi će odlaziti od vas i neće da želati da budu u vašem prisustvu ako baš ne moraju da budu u vašem prisustvu. I oni nisu morali, svi koji nisu morali da budu pored Saula i svi koji nisu morali da ga trpe i svi koji nisu morali da ga gledaju, jednostavno su otišli od njega i od njih iz njegovog života i nisu želeli da imaju ništa sa njim, zato što on jednostavno nije bio primjer svjedočanstvo onoga što jedan Jevrejin treba da bude, onoga što jedan Izraelac treba da bude. On je bio jedan čovjek koji se vratio u greku, je istina bio Boži sin, ali je tonuo i gubio je svoju duhovnu bitku i gubio je svoju životnu bitku. I ako bi njega prebacili u ovo današnje vreme, današnji Saul bi bio izuzetno nervozna, izuzetno razdražljiva, izuzetno arogantna, izuzetno agresivna osoba, osoba koja bi znala puno toga o ovoj poruci, osoba koja bi bila od Boga pozvana u ovu poruku, ali koja je negdje na svome životnom putu okrenula sebe od Boga i krenula da ide nekim svojim putem i zbog toga što nema Svetoga Duha u sebi na način na koji to treba da bude, ona ne može biti deo uznesenja. Ona će izgubiti svoju životnu bitku. I Saul je izgubio svoju životnu bitku na kraju, on je postao mrtav čovjek. David ga je bio u stvari vjerovatno u Izraelu jedini koji ga je oplakivao. Iskreno. Zato što sa svojim načinom vladanja nad Izraelom, sa svojom surovošću, sa svojim ponosom, sa svojom taštinom i sa time da je želeo da ugodi samom sebi, on je dosadio svima. I na neki način, kada imate takve vladare kakav je bio Saul, samožljiv, agresivan, ponosan, oko, ljudi jedva dočekaju da oni odu sa ovoga sveta. Znači, za Saulom je malo ko žalio, u stvari niko, sem Davida, koji mu je bio neprijatelj u zemaljskom životu, a koji ga je u stvari volio. Znači, kada dolazite, ono što je mogla, jedino što je mogla da ublaži Saulov karakter, Saulovu nervozu, Saulov bes, je bilo Davidovo pevanje. I ništa drugo. I to je slavljenje, ono što može da uradi, onoliko koliko pesme mogu da, da pomogu jednom čoveku koji nije na novorođen. Dakle, on može pevati celu noć, oni mogu pevati celu noć, oni se mogu skupljati celu noć, oni mogu zameniti, oni se umjesto da se kaju, oni pevaju. Umjesto da prolivaju suze i da traže milost Božju, oni pevaju. Oni pevaju onome što nemaju. Znate, i Saul je slušao, pevao je pesme o nečemu što bi on trebao da ima, nema. Da li to shvatate? Saul je pevao pesme, duhovne pesme. Mi bi danas mogli reći, pevao je ove psalme, psalme. Pevao je o stvarima koje bi on trebao da ima, nema. Pevao je o pobedi koju bi on trebao da ima, ali on je nema. Pevao je o stvarima koje bi trebali da budu deo njegovog života, ali koje to nisu. Znači, i vi imate jednu karakteristiku nepreporođenih ljudi, ljudi koji nisu otišli do kraja u Božije prisustvo, ljudi koji nisu predali svoje srce iz nekoga razloga do kraja Bogu i čije iskustvo nije upotpunjeno pečatom Svetoga Duha, imate te ljude da oni pevaju o stvarima koje nemaju. Oni pevaju o pobedi koju nemaju. Oni pevaju o radosti koju nemaju. Oni pevaju o miru koga nemaju. Oni pevaju o ljubavi koju nemaju. Oni pevaju o isceljenju koje ne mogu da dosegnu veru. Oni pevaju o stvarima koje realno nemaju u životu, a trebali bi da ih imaju. I u stvari to pevanje i to proslavljanje može ublažiti njihove muke. Može ublažiti njihove emocije, može smiriti i ublažiti njihovu narav. Ali ono što to proslavljanje ne može uraditi, ono ih ne može odvesti u nebo. I zato je proslavljanje u stvari jedna od karakteristika ovoga doba. I kada govorimo o proslavljanju, ono ima svoje mjesto u hrišćanskom životu. Proslavljanje ima svoje mjesto na hrišćanskim službama zato što sve službe počinju proslavljanje. U stvari sve službe ne počinju proslavljanje, nego počinju utišavanjem se. I zato je brat Brahan govorio da ljudi ako hoće da dođu u Božju prisutnost, da oni moraju da utišaju sebe. I zato je govorio, i kada dođete na službu morate ćutati pola sata i morate se moliti, morate prestati da mislite ko sedi pored vas, šta kaže onaj pored vas, o čemu misli onaj pored vas. Amen. I morate naći neki deo pisma, blago, tiho se moliti Bogu da bi ušli u pomazanje i da bi poželjeli dobrodošlicu sve tome. Iza toga dolazi proslavljanje. A posle, kada se stvori atmosfera proslavljanja, kaže brat Brahan, posle toga propovednik dolazi sa pomazanjem da preda i da propoveda reč. Ali ako mi sve drugo izostavimo u životu, ako ljudi sve drugo izostave u životu, a žele da imaju neku vrstu religioznosti, đavo je to uredio u babilonskim vremenima i čak je insistirao na tome u babilonskim vremenima i čak je su mučitelji Izraelaca terali Izraelce da pevaju duhovne. I nisu ih terali da pevaju rock muziku. I nisu ih terali da pevaju pesme Elvisa Prislija. Terali su ih da pevaju svoje duhovne, svoje pesme, ali nisu mogli da shvate da to nije vreme da se peva. Da to nije vreme peva. Da to nije vreme proslavljanja. Da je to vreme njihove muke. Da je to vreme njihovog vapaja. Da je to vreme, ne vreme u kome oni treba da izliju svoju dušu pred Gospodom. Zato što će jedno proslavljanje dovesti čoveka do jednog stanja da misli da je sve u redu kada nije. I ljudi koji pevaju i koji su od celoga svoga života i duhovnog iskustva ostavili samo pevanje. Znači, oni mogu sebe uveriti da zbog toga što osjećaju Božju blizinu, znači, kada vi pevate Bogu, Sveti Duh će se spustiti i pomazati vaš duh. Ali to može da traje jedino dok traje pet. I brat Brahan je govorio o iskustvu ljudi 20. veka. On kaže, dok vi govorite u jezicima sve je u redu, ali kakav je vaš život kada prestanete da govorite u drugim jezicima? Dok vi pevate Bogu na službama sve je u redu, ali kakav je vaš život? On kaže, rodovi će pokazati šta se nalazi unutar vas. I sada ono što je u Babilonu i ono što je potreba svakog čoveka koji je rob babilonskog sistema jeste sloboda i oslobođenje. Da bi se došlo do slobode i da bi se došlo do oslobođenja, potreban je vapaj, a prorok je taj vapaj nazvao vapaj u nuždi. Vapaj u nuždi, i to je bilo vreme kada su se oni molili. I pogledajte šta je Daniel radio u vreme kada je bio rob u Babilonu. Ili zatočenik u Babilonu. Otvarao je svoje prozore, gledao je na Jerusalim, molio se svaki dan u isto vreme. Molio se svaki dan u isto vreme. Nije pevao, nije slavio, molio se, tražio je Gospoda, vapio je za Gospodom, želeo je da Gospod uradi neke stvari. Kao što sam rekao na početku, sam se molio, verujem da je to istina. Čak i u ove dan, Bog će dati, ako se vi nalazite 5 dana pred uznesenjem i vapite Bogu da vam da neku stvar, on će otvoriti vrata i dati vam to.
Amen.
Zato, iako su njegova deca bila u krevetu, on je ustao iz kreveta na navaljivanje čoveka koji je bio toliko uporan da nije želeo da odustane.
Amen.
I ovo vreme, babilonsko vreme, vreme babilonskog sužanstva, uvijek je vreme vapaja. I sada, ako bih ja mogao dati bilo kakav savjet bilo kome u ovome danu u kome mi živimo, čak ako hoćete da me kažu u ovom satu ljudske istorije, zato mi živimo u takvome vremenu da je prorok molio Boga u svojoj zadnjoj molitvi: Bože, ja ne želim da živim u takvom dobu. Ja ne želim da živim u vremenu kada će sve ono što znam da će doći na svijet da dođe.
Amen.
On je bio prorok i video je u kakvom će stanju doći, u kakvom će stanju biti Hollywood. Video je u kakvom će stanju biti moral nacije. Video je u kakvom će stanju biti politika nacije. Video je u kakvom će stanju da bude religija u toj naciji i video je šta sve dolazi na taj svet. I tamo 65. godine kaže: Gospode, ja ne želim da živim te dane na zemlji, ne želim da budem na zemlji kada se sve to bude dešavati.
Amen.
Prorok Ilija Marija Braka nije želeo da živi u ovom dobu. Znate, to je bio prorok koji je puno puta u svojoj službi rekao da me Gospod pitao pre postanka sveta: Ilija me, Bili Brakame, u kom dobu od ljudske istorije ti želiš da živiš? On je rekao: ja bih izabrao ovo dobu.
Amen.
Ali kada je govorio o vremenu koje nastupa posle njega i vremenu koje je nama predodređeno da živimo, on je rekao: ja ne želim da živim u tom dobu. Ja želim rađe da odem sa ove zemlje nego da doživim starost. Ja želim da rađe odem sa zemlje 65. godine nego da kao Billy Graham umrem 2000 i koje je umro već.
Koje je umro? 17.
Da. Tako da i Billy Braham, u sad, ja mu je Bog dao dug život, on je mogao ostati sa nama do 2010. Mogao je biti savremenik naše generacije, mogli smo ga posjećivati u Americi, ali on je rekao 65. godine: ja radije želim sada ovdje, nego da živim te decenije koje su pred ovim svetom. I onda kada pitate mene, kada bi me neko ikada pitao za bilo kakav savjet u ovome dobu, zato što smo mi svedoci toga da danas ljudi mogu umiriti svoju savjest na jedan saulovski način, tako što će pevati kao anđeli na nebu, a onda živjeti kao đavoli na zemlji. I kada umire svoju savjest, oni misle da je sa njima sve u redu. Nije u redu. Ne može da bude u redu, ali postoji samo jedna dobra stvar koja se može uraditi. Tražite Gospoda. Traži od njega. Nemoj razmišljati čak ni o čemu, nemoj razmišljati o nekim doktrinama, nemoj razmišljati da li veruješ, da li ne veruješ, traži Boga, traži Svetoga Duha, traži uzdesenje, traži večni život, traži i dobiš.
Amen.
I budi uporan u tom. Traži sa navaljivanjem, recite mu, samo prosto govoriti: daj mi to. Gospode, to mi treba, znate, zbog vaše istrajnosti Bog će vam to dati. Nemojte čak razmišljati puno o vašoj veri, imate li, nemate, velika mi je vera, mala mi je vera, zaslužujem, ne zaslužujem. Vi kad nešto tražite od Gospoda, vi tražite zato što vam to treba, ne zato što ste to zaslužili bilo čime. Tražite i daće vas.
Amen.
Nemojte prevati, tražite stvari koje su vam potrebne.
Amen.
Nemojte samo slaviti ako nemate razloga za slavljenje. Nemojte pevati ako vam se plače. Nemojte smijati se ako vam se plače. Nemojte biti zadovoljni i glumite da ste zadovoljni ako ste nezadovoljni.
Amen.
Tražite Gospoda i on se još uvijek može naći. Ja vjerujem da će u zadnjem danu pred uzdesenja onaj koji ga traži će ga naći. Problem je što ljudi pevaju, ne traži. Problem je što ljudi pevaju, ne traži. Znači, oni su utonuli u rutinu Babilona. Babilon je jedan sistem koji ima svoju rutinu i koja je strašna. To je jedan sistem koji melje čovjek. Babilon je jedan sistem, i ako bi mi želeli da jednoga dana da pričamo o vremenu Babilonskog carstva, i ako bi želeli jednoga dana u nebesima, u nebeskom Jerusalimu da pričamo o Babilonu u kome smo živeli, o laodikejskoj fazi Babilonskog carstva, ako ćemo biti tome svedoci, a bit ćemo. Jer kada mi odemo u uznesenje, mi ćemo svedočiti o tome kako se živelo u laodikejskom crkvenom dobu.
Amen.
Mi ćemo svedočiti o tome kako se živelo u Sataninom Edenu.
Amen.
Mi ćemo svedočiti o tome kako se verovalo u Sataninom Edenu. I ako bi tada, ja razmišljam tada, šta ću moći reći o ovome vremenu, ovo je vreme. I duh ovoga vremena je postavio stvari tako da vam oduzima svaki minut u danu.
Amen.
Oduzima vam sve vreme za normalne stvari. Oduzima vam vreme za Boga, oduzima vam vreme za svoju porodicu, oduzima vam vreme, uvodi vas u jedan takav sistem koji melje vaše vreme, od kad ustanete ujutro dok legnete uveče, svaki dan isprogramira i svaki minut isprogramira, vi morate da se borite za preživljavanje, za preživljavanje, za preživljavanje, za preživljavanje i oduzima vam svaki minut u danu. Živeći u jednom takvom vremenu i onda kada živimo taj užurbani život, Brat Brakan je govorio o vikendskom crkvenom dobu i onda je rekao da je to doba brzog života. Da je to doba u kome se stvari brzo dešavaju, tako brzo se dešavaju da ljudsko biće, da ljudska duša, da čovjek nije stvoren za to, brat.
Amen.
I Brat Brakan kaže, mi smo u jednoj generaciji prešli od volovskih kola, od zadrežnih kola do aviona, od ovih, kako se zovu, raketa koje idu u nebo, idu u svem, do svemirskih brodova. Samo u jednoj generaciji. I kaže, čovjek, ljudsko biće ne može to da prati. I samo kada pogledate u mome životu, u životu moje generacije, ja kada sam bio mladi, kada sam imao 10-15 godina, nije bilo mobilnih telefona, nego vi to danas ne možete ni zamisliti. Ljudi koji su rođeni, deca koja su rođena pre možda 10 godina, ne mogu ni zamisliti da se ja uzimao žetone i išao na telefonsku govornicu da bi mogao nekoga da zove. Nije bilo mobilnog telefona, nije bilo ideje mobilnog telefona. Nije bilo ideje da kompjuter može biti u svakom domu. Ja kada sam bio u srednjoj školi, učio sam kucanje na pisaćim mašinama, na starobotnim pisaćim mašinama, nije bilo kompjuterskih tastatura, nije bilo računara, nije to bilo tako dostupno. I samo za nekoliko decenija mi smo danas došli do interneta. Samo za nekoliko decenija mi samo ne da imamo mobilni telefon u ruci, nego imamo pravi kompjuter u ruci. I to se desilo u mojoj generaciji. To se desilo u mome životu. Koliko je to samo promenjeno od kada sam ja imao 15 do sada kada imam skoro 50 godina. Znači, za sve tri decenije to je toliko napredovalo i Brat Brakan kaže, ali problem je u tome što ljudsko biće to ne može da prati.
Amen.
Što vi morate pratiti sve novosti koje se dešavaju u ovom Babilonskom carstvu, zato što morate pratiti to da bi preživeli. I onda to oduzme iz čoveka svu snagu, Babilon oduzme u čoveku svu energiju, oduzme mu svo vreme koje je namenjeno Bogu. I ljudi su uspavani. I prosto ne nalaze vremena da glavne stvari postave na prvo mjesto. I da bi se uspelo sa Gospodom, u bilo čem, u mačem, bilo kada, u bilo koje vreme, posebno u ovo vreme, mi moramo da se setimo samo jedne veoma važne rečenice koju je Gospod Isus izgovorio. Tražite najpre Božije kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti dodano. Sada to je ključ života u ovome vremenu. I ako bi tražili nešto, znači vi ne možete živjeti jedan babilonski život čak i kada on nije ni život ekstremnog greha. Zato što je to mašina koja vas melje od uvijek od uveč. Zato što vas to vodi kroz vode Vavilona, vi živite u svemu tome, ta atmosfera vas okružuje, ludilo ljudi oko vas vas okružuje. Znači, onda, ako želite da preživite u to vreme, i kogod želi da preživi u to vreme i da ide u uznesenje, on mora staviti Gospoda na prvo mjesto. Tražite, i ponovo dolazimo do ključne reči ove službe ovoga jutra, tražite. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Molite i primite. I kada vi odlučite, znači ono što su, da je Saul napravio glavnu grešku svoga života, on je trebao sam da traži Gospoda. On je trebao da siđe sa svoga prestola ako treba. On je trebao da ponizi se. On je trebao da kaže, Gospode, ni ovo kraljevstvo mi ne znači ništa ako izgubim tebe. Njegova osnovna stvar i osnovna greška u životu je bila što je branio svoj tron po svaku cenu. Ali da je našao dovoljno poniznosti u sebi, da je klekao na svoje kolena i da kaže, Gospode, ako ovo pripada Davidu, neka David dođe. Davide, evo ja ti predajem, osnovno odaje svoje kancelarije, ja ti prepuštam svoju kraljevsku vlast i kraljevski tron, dođi i vlada Izrael. Da je ponizio sebe, Bog bi ga blagoslovio. On je pokušavao da zadrži presto i da nađe Boga. I onda kada mu sam nije govorio, Kada mu Gospod nije govorio, kada mu proroci nisu govorili, kada mu Urim Tumim nije govorio, kada nije imao više ni jedan jedini kanal komunikacije sa Gospodom, on je došao do vračare u Endor i pokušavao je da nađe Gospoda, i vi ne možete, niti bilo ko može naći Amen. Gospoda, a da ne ponizi sam sebe.
Amen.
Ponizi sam sebe. Siđi sa trona koji ti možda ne pripada. Nemoj pokušavati da budeš veliko im. Nemoj pokušavati po svaku cenu da budeš velika služba na ovome svijetu. Nemoj pokušavati da se po svaku cenu boriš za nešto što ti ne pripada. Zato šta je Saul radi? On se po svaku cenu bori za službu koja mu nije namenjena. U stvari koja mu je bila darovana, pa mu je bila oduzeta. I mi danas to mogli nazvati pastorskom službom, učiteljskom službom, evangelističkom službom. Znači, ljudi koji imaju te službe, onda se bore za njih po svaku cenu, kada to čak i nije ni njihovo mjesto. Znate, puno puta bi puno ljudi morali da sjašu sa svojih uobraženih konja, da dođu do svojih kolena, da se ponize pred Gospodom, jer ga jedino tako mogu sresti. Ponizite sebe i Bog će vas uzvisiti. I zato Abraham govori, mi moramo poniziti sebe, Bog u jednostavnosti, ponizite sebe i Bog će vas uzvisiti. A ako mi pokušamo da podignemo sebe, Bog će nas poniziti. I to se u Saulovom slučaju se to videlo od početka do kraja njegovog života. Bog je njega postavio na jedno mjesto, posle mu je Bog to mjesto oduzeo, i umjesto da se Saul ponizi i da se pomiri sa Božjim odlukom, on je cijelo vrijeme pokušavao da podigne sebe, da održi sebe na velikom mjestu, i na kraju ga je Bog ponizio, da je umrao od mača, i umro je i danas i velika većina, i njegovo ime je oklevetano ne samo u njegovom životu, nego i u cijeloj istorici. Jer dok William Brackham nije izgovorio nekoliko reči, lepih reči o Saulu, nijedan propovednik sa propovedaonice kroz vekove hrišćanstva nije o njemu govorio ništa pozitivno. Znači, to je jedna od stvari. Znate, brat Brackham je donao neke stvari koje niko nikada nije od apostolskih dana, recimo. Zmijino seme. Krštenje u ime Isusa Hrista, jedan Bog. To su stvari koje od apostolskih dana nisu bile rečene. Ali također vjerujem i da izjava da je Saul Božji sin i da je Saul Božje seme nije baš tako odjekivala sa hrišćanskih propovedovnica kroz vekove koje su prethodili laodikejskom dobu i prorokovoj službi. I Bog je, deo te kazne je u stvari bio da se o njemu govori loše kroz vekove koji govore. Zato što nije mogao poniziti sebe. Dobro, Isus je ponizio sebe do smrti, i kaže Biblija, ponizio je sebe do smrti na krstu. I došao je do Getsemanskog vrta i rekao je, Gospode, kada moram da pijem iz ove čaše, neka popijem iz ove čaše, neka popijem do kraja, ponizit ću sebe do kraja. Ja znam da sam vladar neba, ja znam da sam stvorio neba i nebo i zemlju, ja znam da sam prvi i posljednji, ja znam da sam alfa i omega, ali evo, ovdje se nalazim u ovom Getsemanskom vrtu, ja ću poniziti sebe do smrti na krstu Golgot. Ako treba, a trebalo je, uradio je. I onda jedino što je ostalo, znači, prorok nije ništa dobro njemu govorio, Saul. Nijednu jedinu lepu reč nije imao njegovoj životu i njegovoj službi. Prorok mu je čak Samuilu mu je rekao, ti si neprijatelj Boži postao. Što pričam sa mnom, ti si neprijatelj Boga postao. To mu je prorok rekao. Saul je bio čovjek koji u životu navikao da ima duhovne snove od Gospoda, ali ni sam mu više nije dolazio od Gospoda. A onda ni Urim Tumim nije njemu govorio. Bog je zatvorio sve kanale, i to je tragična stvar. Bog je zatvorio sve kanale komunikacije sa svojim pomazanikom nekadašnjim. Jedino što mu je ostalo pre smrti, da bi ublažio stanje svoje duše, je bilo peva. Jedina stvar koja je funkcionisala, znači prorok mu kaže da je neprijatelj Boga, Urim Tumim ćuti, snovi ćute, i jedino što je funkcionisalo u njegovom životu da bi ublažilo napetost njegove duše, je bilo proslavljanje. Njen je zvao Davida da peva. Ali ni to nije moglo dugo funkcionisati. Znate da je bacio strelu i da je pokušao da ga ubije. jer to nije moglo zauvek umiriti njegovu dušu koja je bila nesrećna, koja je bila nezadovoljna, koja je bila ogorčena, koja je bila iznad svega uplašena. I pevanje je tu bilo i proslavljanje je tu bilo kao neka vrsta narkotika za ublaženje straha od smrti. To je bilo kao neka vrsta opijuma i neka vrsta, vrsta nečega što je neka vrsta sedativa koja bi mogla ublažiti strah i reći pa evo skoro je sve u redu. Nije sve u redu. Da li primećujete to koliko se boli pevanje? Da li primećujete to koliko je pevanje iza svega ostalo kada se ljudi skupi? Da li primećujete koliko ljudi vole pevanje na kampovi? Da li primećujete koliko je sve samo pevanje? Da li primećujete kako nikome ne padne na pamet da se zove molitveni skup? Da. Niko ne proglasi post. Recimo, ljudi pričaju o kvalitetu hrane koju jedu, ali nikome ne pada na pamet da uzmu dan post. A nekada je to mogla cijela crkva da uradi. Razumete? Nekada su je post uzimala cijela crkva. Zašto ne?
A te i jebe dočka.
Znači, ali to čak nije u ljudskim umovima. To čak nije ideja koja ikome padne na pamet. Ne da nekom, nego nikome to ne padne. Zato što sve ide. Zato što sve ide nekim svojim tokom. Zato što sve ide nekom svojom rutinom. I zato što kada puno proslavljaju i kada puno pevaju, ublaži se njihovo nezadovoljstvo, ublaži se njihov strah i stekne se jedno pogrešno uverenje da je sve u redu pred njim. I onda imate i pritisak nečega što je bilo validonski sistem. Znači, naši mučitelji su nas terali da pevamo kada smo bili zarobljeni. Nisu hteli da im ostave vreme. Znači, oni su hteli da im urede dan. Vavilon je proglasio šta je njihova obaveza. Morate 8 sati raditi. Pa ako nije bilo dovoljno 8 sati da se radi, onda su rekli morate 10 sati raditi. Pa ako ni to nije dovoljno bilo, onda su rekli morate 12 sati raditi. Pa ako ni to, onda su im uredili. Pa onda morate platiti ove poreze, pa morate platiti one poreze, pa morate platiti ove takse. Pa sve je bilo uređeno i stavili su im namete kakve god su stigli i kakve god su im pali na pamet. I onda kada su im uredili ceo život, kada su im uredili njihov poslovni život, kada su im uredili njihov porodični život, propisali ga svojim nemoralnim bezbožničkim zakonom. Oni se svojim zakonima, Vavilon se meša u sve.
Amen.
Meša se u brakove, meša se u porodice, meša se u vaspitanje djece. Da li primećujete to kako oni sa svojim propisima o zaštiti prava djece ukidaju biblijske principe vaspitanja djece? Znači, ne može vam Biblija i Božja reč uređivati vašu porodicu i vaša porodica i vaša deca ne mogu biti vaspitavani na principima i temeljima Božje reči. Ne, Vavilon se upetlja u to.
Amen.
Pa donese zakon o zaštiti prava dece, pa ne smete decetu da uradite ovo, pa ne smete ovo, pa ne smete ovo. Pa morate ovo, pa mora u školu toliko i toliko, pa ova je obavezno. I pošto su uredili ceo njihov život, sve što su mu načinili su od njih robove, uredili su njihov poslovni život, počeli su da se upliću u njihov porodični život. Posle svega toga njihovi mučitelji su poželjeli da organizuju njihov verski život. I želeli su da cijelo njihovo duhovno iskustvo redukuju samo na proslave. Da li shvatate, oni su nekada bili nacija koja je živjela na zemlji za koju je Bog se zaklao Abrahamu da će dati. I živjeli su na toj zemlji. I Bog im je podizao proroke na toj zemlji. I Bog im je podizao kraljeve na toj zemlji. I kroz generaciju oni su se kolebali između Boga i idolatrije, između Boga i idolopoklonstva. I to imate u njihovim letopisima, dnevnicima, knjizi o kraljevima. Imate jedan dobar car, jedan pogrešan car, jedan dobar, jedan loš, jedan dobar, jedan loš. I cijela nacija je varirala između Satana i Boga, između reči Božje i delopoklonstva, ali su imali principe Božje reči. imali su Božji zakon, imali su Božje sveštenstvo, levit, imali su Božje zapovesti, imali su pravo da žive po Božjoj reči, imali su mogućnost da žive po Božjoj reči, ali kada su postali robovi, zarobljenici Vavilon, oni su izgubili se. Umjesto svojih sveštenika dobili su nakazne vavilonske sveštenike. Umjesto svojih sinagoga dobili su nakazne vavilonske crkve. Umjesto da žive po uredbama porodičnog života, Božjega morala i Božje reči, oni su dobili vavilonske propise o svemu tome i ni to im nije bilo dovoljno. Nego su sada poželjali da urede njihov verski život i oni su rekli, pevajte! Pevajte, pa zar niste sretni, pa pogledajte ovo vavilonsko carstvo, zar niste presretni što ste ovdje, zar niste skoro pa blagosloveni što ste ovdje. Njihovi mučitelji su im to rekli. I mi o mučiteljima Vavilona, mi ne možemo njih uporediti sa SS oficirima Hitlerove Njemačke koji su ubijali Jevreje gdje god su stigli. Ali ovo je bila drugačija vrsta mučitelja. Ovo su bili ljudi koji su željeli da organizuju njihov život. Oni su živjeli u nekoj vrsti radnog logora. Ali pošto su bili vernici i pošto su se njihovim učiteljima svidale te pesme, onda su oni rekli, hajde pevajte te duhovne pesme. Zar nije dosta? Zar nije dosta? Nikada iz ovoga Vavilona nećete izaći, oni su tako mislili. Umrećete ovdje vi i vaša djeca. Vaša zemlja i vaša vera i vaš Jerusalim i vaš Izrael je samo jedno sjećanje koje se nikada više neće vratiti. To je jedna divna prošlost i znate, vaše pesme treba da budu sačuvane kao uspomene na te dane koji se nikada neće vratiti zato što su Vavilonci verovali da se Izraela piše nikada neće vratiti na tu zemlju. I onda kažu, pa kako da slavimo Gospoda u tuđoj zemlji? Kako da slavimo Gospoda u tuđoj zemlji? Kako da proslavljam kada sam zarobljen? Kako da pevam kada sam nesrećen? Kako da pevam kada je hram u Jerusalimu razoren? Kako da pevam kada mi je zemlja okupirana? Kako da pevam kada je sloboda daleko? Kako da pevam kada nemam sve ono što mi je obećano? Kako da pevam kada sam izgubio sve ono što mi pripada? Pevaću, ali znaš kad ću pevati? Pevaću kad se vratim u Jerusalim. Pevaću kad grad ponovo bude sazidan. Pevaću kada zemlja ponovo bude obnovljena. Pevaću kada se Bog ponovo proslavi u Jerusalimu. Pevaću kada osvojim sve ono što mi pripada i sve ono što je moje. I hoću da vam kažem jednu stvar. Vavilonci su njima govorili, vi se nikada nećete vratiti u Izrael. Sa Izraelom je gotovo. Što je bilo, bilo je. Onoga dana kada ste dovedeni u ovo ropstvo, onoga dana kada ste dovedeni u ovaj Vavilon, sa vašim narodom je kraj, sa vašom zemljom je kraj, sa vašom verom je kraj, sa svim je kraj, ostaje vam samo da pevate o tom. I sad pazite, ima jedna stvar koja je ovdje kasnije zanimljiva, kako Izraelac čak proklinje svoje neprijatelje. Kaže ovako, jezik mi se za nešto slepio, ako te se ne setio, ako se ne radovao Jerusalimu, više nego i najboljem svom. O Gospode, seti se Edomaca, što su nam dan pada Jerusalima govorili, razvaljujte, razvaljujte ga do temelja. O ćerko Vavilonska, što ćeš biti razoren, blago onome koji ti uzvrati isto merom, onako kako si ti činila nama, blago onome ko ti nejav zgrabi i o stenu smrti. Se možete zamisliti kako je njima bilo u Vavilonu kada on izgovara ovakve molitve Boga. I da kaže, blago onome ko ti se osveti. Nego je, neka je blagoslovljena ruka koja ti se osveti. I najgore od svega toga je bilo jedna radost sa kojim su oni razarali Izrael. I zato Izraelac i psalmista ovdje kaže, Gospode, seti se Edomaca što su na dan pada Jerusalim, govorili, razvaljujte ga do temelja. Sjetite se Edoma. Znači, na dan pada Jerusalim. Sada mi možda nemamo u samim dnevnicima zapisano ništa o tome, ali Edomci, znate ko su Edomci?
Edomci.
Su govorili, razvaljujte ga do teme. Razvalite. Neka ne ostane pomen od Jerusalima. Neka se više nikada niko ne može sjetiti Jerusalima, i kada su ih zarobili, mislili su da je to za ovo. I Vavilon misli da je crkva Gospod razorena za ovo. Vavilon to zaista misli da oni su se sjećali Jerusalima kakav je nekada bio, a mi se sjećamo crkve kakva je bila u Gonjesu. I nemojte zaboraviti obećanje koje je dato u ovom dobu, za ovo vreme, ja ću obnoviti.
Amen.
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 Šta je jedan rob u Vavilonu želeo? On je želeo obnovu u Jerusalimu. Za čega je on živeo i za čega se molio? On se molio za obnovljenje grada koji mu pripada. Za čega se Daniel molio? Molio se za svoj narod i za svoju zemlju. Za čega se jedan Daniel, jedan vernik danas moli? Za obnovljenje crkve kakva je bila u Gornjoj sobi. Zato što je Gospod rekao, ja ću obnoviti sve godine koje su vam uništili skakavci, ja ću obnoviti, ja ću vratiti, ja ću obnoviti bratoljublje, ja ću obnoviti božansko pomazanje, ja ću obnoviti božansku ljubav među vama, ja ću obnoviti božansko isceljenje među vama, ja ću obnoviti svetost među vama, ja ću obnoviti svoje ime i proslaviti svoje ime, Gospod Isus Hrist među vama. I kao i onda, danas denominacionalizam ima samo jednu poruku za jednoga roba u Vavilonu. Pevaj. Pevaj, prijatelju. Pevaj o stvarima koje su nekada bila, a koje se više nikada neće vratiti, ali hoće.
Amen.
Nije vernik danas osuđen da peva bez razloga.
Amen.
Zato što pevaš u vreme kada si nesrećan je ludilo. To je ludilo.
Tako je.
Da li je to normalno? Da se neko raduje kada je sve oko njega nesreće. Ako si svestan da nešto nedostaje svom duhovnom životu, ne pevaj. Traži.
Amen.
Utroši tu energiju na traženje. Što znači vapiti? Traži. Zato je Abraham rekao, vapaj u nuždi. Je nužda u vašem životu? Da li postoji neka nužna stvar u vašem životu, da li vam je potreban Bog, da li ti je potrebna promjena, da li je potrebno da Bog dođe u tvoju porodicu, da li je Bog potrebno da Bog dođe u tvoj život, da li je potrebno da Bog nešto promeni sa tobom i u tebi. Ako je to potrebno, nemoj pevati, traži, vapi, moli, traži i ponovo traži. Ujutru traži, uvečer traži, u ponoć traži, u snu traži. Traži jer je obećano da će ti se dati.
Amen.
Znate, i mi možemo danas, ja bih rekao danas jednom verniku, kao moj savjet, isključi svoje rezonovanje.
Amen.
Isključi svoje pametovanje o Božjoj reči i samo traži stvari koje su ti potrebne.
Amen.
Samo traži. Ako je neko znao o Božjoj reči puno, to je bio Daniel.
Amen.
Znao jako puno o Božjoj reči.
Amen.
On je bio prorok. Ali znate, njegov život nije prošao u tome da je on se zadovoljio onome što zna. On je molio svaki dan, tražio je milost za Jerusalim, tražio je blagoslov za Izrael, tražio je obnovljenje onoga što je Bog obećao, tražio je i bez obzira što je Bog rekao da to hoće, on je i dalje tražio.
Amen.
Posebno kada je video da se dani navršavaju, jer je znao da je 70 godina bilo određeno Izraelu, jer je tako rekao Jeremija prorok. 70 godina, kada je video da ti 70 godina polako ističe, a 70 godina, znači lako je reći 70 godina, 70 godina je teško živjeti. 70 godina je puno za ljudsko biti. To je cijel moj život. Ako živimo od dana rođenja do dana naše smrti, to je 70 godina u proseku, to je cijel život. Znači, i otići i biti odveden u Vavilon i živjeti u Vavilonu i provesti život, ne jedan dan, provesti život u Vavilonu. Deca su mu rođena u Vavilonu i mi smo u stvari rođeni u Vavilonu. Deca su im se rađala u Vavilonu. I kada je video da se navršava blizu tih 70 dugih, mučnih godina, Vavilonskog ropstva, on je otvorio svoje prostore i još žešće se bolio i još žešće je podsjećao Boga na obećanje.
Amen.
Znate, da bi nešto neko dobio od Boga, nije dovoljno da on kaže ja verujem da je to Bog obećao. On mora podsjećati Boga na to obećanje svaki dan. On mora podsjećati šta je Daniel radio, šta su njegove molitve bile. On je podsjetio Boga da je rekao da će to uraditi. Znate, Bog je rekao, znate, to, nekada mi to i prekombinujemo, se teološki se prekombinujemo u svojim glavama. Zato što mi ne trebamo na život i posebno na svoj život da gledamo iz perspektive Boga, nego iz svoje perspektive. Objasnit ću vam šta mislim na to. Dakle, Bog je rekao preko Jeremije, proroka, 70 godina ćete vi biti roblje Vavilonskog. I posle 70 godina ja ću vas vratiti nazad sa suza. I sada, da je neko samo gleda iz Božje perspektive, otvori Bibliju i otvori onaj svitak u ono Jeremijino vreme i pročita 70 godina, on bi rekao, pa dobro, sve u redu. Idem da berem kukuruz. Probudite me kada dođe 70. godine. Jer Bog je rekao i Bog će svakako uraditi. U stvari oni hoće. Hoće, znate zašto? Zato što je neko vapio za tim. Zato što je neko to traži. Zato što je pogledao sa neba na zemlju i vidio da je nekome to stalo. I mi se često ta božanska perspektiva ljudskog života, to predodređenje može, to da večna sigurnost može da uspava ljudsku dušu.
Tako je.
Bog je rekao, bit će uznesenje, ja idem uznesenje. A u međuvremenu ja ću završiti fakultete, ja ću unaprediti svoj posao, ja ću se oženiti, ja ću napraviti kuću, ja ću renovirati kuću, ja ću raditi ovo, ja ću raditi ono. Bog je rekao da će biti uznesenje. Kad dođe, obavestite, pošaljite mi SMS. I gledajte da bude u 9 ujutru kada se probudite. To što to tako ne funkcioniš. Bog hoće to. Ali njegovo obećanje proizvodi u ljudskim dušama traženje. I zato je prorok rekao vapaju nužni. I onda kada je Daniel video da vreme ističe, kako je to delovalo na njegovu dušu? Kada je pročitao obećanje, nije rekao Bože hvala ti, slava Bogu, ajde da pevamo. Ajde da pevamo, pa doći anđeli sa neba da nas premeste u obećanu zemlju nas. Bog će poslati nebeske kočije da mi uđemo u te nebeske kočije, u nebeske letelice, pa će nas provozati do Jerusalima. On je počeo da traži. Gospode, vidim da je napisano 70 godina je određeno Jerusalimu i tvome narodu, Gospode, po celom mom shvatanju, po celom mom razumevanju vreme se približilo. Gospode, 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 spasi nas, Gospode, pokreni se, Gospode, izvedi me, Gospode, uradi nešto sa mnom.
Amen.
I na ovoj drugoj strani, vi vidite koliko je bila strast Edomaca u rušenju Jerusalima. I nije problem bio. Edomci su bili taj posebno prokleti soj, koji Bog i dan danas mrzi. Jer oni nisu Izraelci 70 godina u Jerusalimu. Znači da neko napiše ovako ovakve reči, Gospode, seti se Edomaca. I njihove strasti sa kojom su razarali Jerusalimski grad. Znači, to nije bila vojska. Edomci nisu bili vojska koja je došla da ušeta u grad zato što je to morao. To je bila vojska koja je sa strašću, sa mržnjom, rušila Jerusalim. I govorila Vavilončima, raskopajte i temelje, uništite i sećaj. Raskopajte tako duboko, pa raskopajte temelje, je to normalno. Vidite, nijedna zločinačka vojska, ma kakva ona bila, ona će uništiti jedan grad. Čak recimo, evo kažu da u istoriji, modernoj istoriji koju ljudi mogu pamtiti, razaranje Staljingrada je najužasniji, najjezovitiji primjer nekog rata za neki grad. Gde su Nemci i Rusi ratovali za taj, pa možda se reći, i granicu. Ali čak i kad sam u svaku kuću razorio, kad su svaku ulicu, svaku fabriku izbombardovali, kada su sve srušili, kada je sve bilo sravnjeno sa zemljom, nikome, čak ni njima, nije palo na pamet da govore raskopajte i uništite temelje. Kopajte u zemlju, uništite temelje toga grada, kopajte, preorite, zametnite svaki trag da je ovdje ikada, ikada bio nekakav grad. I pazite tu edomsku mržnju koja je bila u njima kada su osvajali Jerusalim. Ne, ne samo srušite grad, iskopajte mu temelje. Ne, nije dovoljno što smo došli i opljačkali ovaj grad, iskopajte temelje, preorite, uništite. Da se nikad niko više ko kroči ovom zemljom ne može reći tu je bio grad Gospod. To je jedna užasna paklena mržnja izlivena na grad koji je Bog odredio da u njemu živi svoj, njegov pomazanje. I onda psalmista kaže, oni su sa tom, znate kakva je to trauma? Dakle, opsada Jerusalima je, ja bih rekao, po zločinu i po mrzi s kojom su oni navaljivali na taj grad, bila gora od opsade Stalingrada u drugom svjetskom ratu. Jer svašta su Hitlerovi generali, svakakva naređenja su dobijali, ali nikada raskopaj temelj. Ali jedamo mi sinovi, deca i unučići onoga koji je imao obećanje. U narednih nekoliko generacija su došli do jedne takve sotonističke, satanističke mržnje da su govorili da skopa i uništi temelje toga grada. I ovdje psalmista govori i kaže Gospode seti se toga, svi su to zaboravili. Znate, ljudi su ljudi i kada posebno satanini sinovi i to satanino potomstvo, satanino seme, jedna karakteristika njihova je da jako lako i jako brzo zaborave sve zločine i užase koji su napravili.
Amen.
To je jedna od glavnih karakteristika, zapamtite to, to je jedna od glavnih karakteristika satanjinog semena. Oni će napraviti strahovita zverstva. Oni će u ime Boga napraviti strahovite užase. Oni će učiniti užasne stvari koje su nezamislive ljudskoj mašti, ali onda će za dve godine reći to se nikada nije desilo, stvari zaboravite se. Pogledajte, katoličku crkvu danas pobila je 68 miliona ljudi. 68 miliona ljudi je pobila. I danas se prave ludi. Danas se prave blesene. Pa to skoro da i nije bilo, oni jako brzo zaboravljaju krvave i zločinačke stvari koje rade. I onda psalmista ovdje kaže, ali Gospode, ti se seti, oni zaboravljaju danas. Oni neće da pričaju danas. Oni se prave ludi da se to nikada nije ni desilo. Oni se prave ludi i blesavi i pokušavaju da kažu da to nije istina, ali seti se njihove mržnje sa kojom su razarali temelje Jerusalima, seti se Gospode i plati to. Znate, i kad ljudi zaborave, Bog ne zaborave.
Amen.
Zato je nepokajanje toliko katastrofalna greška ljudskog života. Zato što Bog ima jako dobro pamćenje. A čak vidite, i njegovi ljudi kad su van pomazanja milosti. Sada, Gospode, seti se Edoma. I ovo što sam sad pročitao, da ne stavljam na opetku. Gospode, seti se Edoma. Seti se kako su govorili razvali Jerusalim, uništi mu temelje.
Amen.
To je govorio Boži pomazanik. Kako je mogao govoriti tako? Zato što je govorio u vreme pre dolaska Isusa Hrista, jer duh milosti nije bio na njemu, on nije bio pomazan duhom milosti.
Amen.
Mi danas ne bi mogli govoriti tako pod našim pomazanjem. Amen. Pod pomazanjem Svetoga Duha kroz 7 crkvenih doba, mi bi danas pomazani Svetim Duhom rekli, Gospode, mi praštamo od sveg srca.
Amen.
Ali jednoga dana.
Amen.
Ali jednoga dana, praštati šta znači? Praštati znači zaboravljanje.
Tako je.
Praštanje znači zaboravljanje.
Amen.
I onda ako vi imate nešto protiv nekoga u svome srcu, zato što vas je neko povredio nečim, i vi kažete ja sam mu oprostio,
amen,
nastavite da se molite, sve dok to ne zaboravi.
Tako je. Amen.
Jer praštati znači zaboraviti.
Amen.
Nastavite da se molite sve dok vas srce ne boli zbog toga. Nastavite da se molite, da pazite u ovom čovjeku koji je izgovorio ove reči: Gospode, seti se njihovoga greha i njihove mržnje i njihove strasti sa kojom su razarali Jeruzalim. Jeruzalim bilo je puno bol. To je bio čovjek koji nije oprostio. Nije oprostio zato što nije živio u vremenu praštati.
Amen.
Nije oprostio zato što ga Sveti Duh nije nagonio na to.
Amen.
Jednom kada Sveti Duh više ne bude pomazivao milošću naše duše, jednoga dana kada mi izađemo i uđemo u hiljadugodišnje carstvo, mi nećemo biti pomazani duhom milosti. Zapamtite to, u hiljadugodišnjem carstvu kada budete šetali ovim gradom i kada budete vladali ovom nacijom, nećete biti pomazani milošću da hodate i da samo praštate svakom koga vidite. Nećete moći zaboraviti ni jedno zlo koje će učiniti.
Amen.
Zato što Bog nije zaboravio.
Amen.
Nije bilo krvi između je doma i Boga. Nije bilo krvi u to vrijeme i psalmista je mogao da kaže: Gospode, seti se, i mogao je da moli za osvet. Vi danas da molite za osvetu ne bi bili hrišćani.
Amen.
Ne može. Jer tako je, ajde pročitaj, on je molio da se osveti. O Gospode, vrati im, jel tako?
Da.
Osveti im se, nemoj zaboraviti, osveti im. I to nije hrišćan. I vi kada čitate psalme, vi morate shvatiti da njih ne piše hrišćanin spašljen krvlju Isusa Hrista, ne piše i čovjek koji je ispunjen Svetim Duhom, koji je bio iskriven u gornjoj sobi, to piše osvetnik, to bi piše čovjek koji je bio pomazan Svetim Duhom i pravednošću Božju. Gospode, seti se, i Gospode, osveti se, i Gospode, naplati.
Amen.
Prema delima njih. On nikada neće reći: Gospode, vrati im više nego što su krivi. Oni kažu: Gospode, naplati im prema delima njihovim.
Amen.
I samo budite sigurni to danas, jer kada imate Svetoga Duha, vi možete praštati svojim neprijateljima, vi možete voleti svoje neprijatelje. Ovo je jedno fenomenalno doba. Sedam crkvenih doba su fenomenalno vreme u istoriji ljudskih bića.
Amen, amen.
Jer kada je Sveti Duh pao na ljude u starome zavetu, oni su bili pomazani Božijom pravdom. Pa naravno, čim su drugome mogu. I milošću Božijom samo u nagoveštajima budućih dana. I zato oni mole: Gospode, vrati je domu. Gospode, osveti se domcima. Gospode, naplati je domcima. A mi bi danas rekli: Gospode, mi praštamo svi.
Amen.
Amen.
Jedino što ste im dozvolili: nemojte pričati o Jerusalimu, nemojte slaviti Jerusalim, nemojte verovati, nemojte prinositi žrtve, nemojte raditi. Zabranili ste im žrtve da prinosi. A onda su donali zakon da svako ko se ne bude klanjao tom kipu u Babilonu, da će biti ubijen. Pa dobro. Doneli su te zakon. Znači nisu smeli da prinose žrtve, nisu morali su da se klanjaju papi Babilonskog carstva. Natarali su ih da se klanjaju likovima svojih vlastitih proroka, što je bio Danijel.
Amen.
I jedino što su isterali da rade: pevajte. Vidite, pevajte. Evo vam ove ikone, evo vam ovi kipovi, evo vam ovi sveci, evo vam ovi prosvetitelji, evo vam ovi lažni i pravi proroci, napravili smo ikone od njih. Kleknite pred taj kamen i molite se tome kamenu, molite se i pevajte. Kako da pevam Gospodu u tuđoj zemlji? Kako da proslavljam? Kako je moguće? Kako mogu da proslavljam Boga u katoličkoj crkvi?
Amen.
Tako je. Tako je.
Kako mogu da stoja kleknem pred kip Device Marije i da pevam Haleluja Isusu Hristu? Kako je to moguće?
Amen.
A oni to ne rade. Dakle, mi živimo u još suptilnijem vremenu, zato što i to mora da se kaže: postoji zver, a postoji i lik i podigu zver.
Amen.
A to je protestantska crkva.
Amen.
Pa kako mogu proslavljati Boga i kako mogu pevati Bogu? A to je sve što oni dozvoljavaju, sve na čemu insistiraju. Kako mogu da slavim Boga kada mi ne rade da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, a morao?
Tako je.
Kako da slavim i čemu da se radujem kada idem u velike nevolje? Zašto da proslavljam kada ne znam šta mi donosi sutrašnji dan i da li imam veći život ili ne? I zato je ovo vreme, vreme vapaja premilu.
Amen, amen.
Ja čak ne bih rekao da je ovo vreme pokajanja. Baš što se tiče vernika poruke zadnjega vremena, ja verujem, znači da pokajanje znači. Pokajanje znači da znaš kada grešiš.
Tako je.
Kao što praštati znači zaboraviti, tako i pokajati se znači znati da grešiš.
Amen.
Amen.
Kad znaš da grešiš, yes, onda si ti pokajana osoba.
Tako je.
Kad znam da sam pogrešio, onda ja to i priznam.
Tako je.
I to je pokajanje.
Tako je.
Ja verujem da što se tiče vernika poruke da pokajanje jeste duboko u njihovim dušama.
Amen.
Da im savjet ne da mira kada učine pogrešne stvari. Ja znam da imate dobru savjet.
Amen.
I verujem da ogromna većina ljudi u crkvama poruke ima jako dobru savjet da zna kada nešto uradi što je pogrešno i da priznaje Bogu svoje grehe i da se nalazi pod krvom. Ali tako pokajanje nije glavna stvar koja je bila nad Izraelcima u vreme izlaska iz Babilona. Pokajanje su oni imali čim su, oni su bili svjesni da su robovi. I oni su bili svjesni da su gadno pogrešili. I oni su znali gdje su pogrešili. Ali ono što je Sveti Duh doneo u to vreme i kako je pomazanje Svetoga Duha koje je bilo izliveno nad njih pred izlazak iz Babilona. Ali zapamtite još jednu stvar, iz ovog i ovakvog Babilona postoji samo jedan izlazak, a on se zove uznesenje. Nema više šetanja da bi se pravila crkva. Nema više i neće biti šetanja nazad do Jerusalima da bi se ponovo utvrđivali temelji bedemi grada.
Amen.
Neće biti više vremena kada ćemo mi praviti jednu zemaljsku stvar. Ovo je vreme posle koga više nema vremena.
Aleluja.
I kada se iz ovog Amen. I ovakvog Babilona bude izlazilo,
Amen.
Izlazite se u telima koja će biti proslavljena,
Amen.
Izlazeći se u telima koja je kao njegovo proslavljeno i pre nego što su oni krenuli da izađu iz Babilona, Bog je na njih poslao duha milosti i molitve i taj duh koji je bio na njima je tražio spasenje. Dakle, sad kakav je duh bio na Danielu? Na Danielu proroku bio je duh koji je tražio i molio Boga da ispuni ono što je Bog svakako. To je bio Sveti Duh. Da, ne znam da li se slažete sa tim. Znači, čovjek je otvorio prozor, pogledao prema Jerusalimu, kleknuo dole, podigao ruke i molio se, Gospode, vrati mene, vrati moju braću, vrati ovaj narod nazad u zemlju za koju si se ti zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu da ćeš mi dati.
Amen.
Bog je rekao da će to uraditi.
Amen.
Boži potvrđeni prorok što je bio Jeremija je rekao i koliko će vremena proći kada će on to raditi. Rekao je 70 godina ćete tamo trunuti, a posle 70 godina ja ću vas vratiti nazad.
Amen.
I upravo prije nego što su on, kada je vreme isticalo, šta je Bog uradio? Bog je poslao duha na njih, duha na Daniela i taj duh je bio duh molitve koji je podsjetio Boga na ono što je Bog odlučio da uradi. Jako je bitno, ova stvar je jako bitna da to ne preskočimo. A sa druge strane, Bog je poslao duha podsjećanja, vapaja, dakle, samo još ovo da kažem, vapi se Bogu, ne znači plakati. Ili ne znači samo plakati. Kada mi kažemo vapaj, obično ljudi misle to su to ječaj. Vapaj i ječaj nije isto. Vi možete jecati nad kopčegom drage osobe koju se kaže. I to nije vapaj. To je jecanje. Ali vapaj, i brat Brahan kaže, vapaj u nuždi je kada vi tražite od nekoga nešto da uradi i kada je to nešto što tražite jako hitno. Nužda je hitnost. Dakle, vidite što brat Rakan kaže, vapaj u nuždi. Tražite hitno nešto. Kako se, zašto je bilo hitno? Vreme se približavalo I Daniel je vidio da to postaje hitna stvar. Bože, nešto će se desiti. Bože, nešto mora da se, prosto mora da se desi Jeremija. Bože, Daniel je klečao i gledao prema Jerusalimu. Bože, Jeremija je prorok koji je govorio u ime Gospodnje, nikada nije slagao, sve što je rekao u ime Gospodnje se desilo. Ostala je ova jedna stvar da se desi. 70 godina se navršava, o Gospode Bože, vrijeme ističe, hitno je, nužda je. Pokreni se, Gospod. Nemoj mene ostaviti ovdje, nemoj moga brata ostaviti ovdje, nemoj moje dete ostaviti ovdje, nemoj da se niko od njih izgubi u ovim suludim babilonskim igrama. Gospode, učini da niko od moje dece ne ostane kući gledajući televiziju, neka svi krenu u danu kada ti povedeš. Gospode, hitno je. Sada znamo što je nužda, što je vapaj, što je traženje. Ali kada traženje postaje vapaj, kada puno puta tražite jedno te isto. Ako bih ja zamolio Đuro, Đuro, daj mi ovu Bibliju, on bi ustao i dao mi. Ja bih to tražio od nje. Ali kada bih ja rekao, Đuro, daj mi to. Ma daj mi to. On bi pričao nešto. Ma daj mi to, Đuro. Kada ga podsjećate puno puta na to, onda to postaje vapaj. I to je vrsta duha i vrsta pomazanja koja je došla nad njih. Kada, tačno u dane, pre izlaska, izbavilo.
Amen.
I sada, druga stvar. To je bilo pomazanje. I sve što se tiče religije, sada nam ovaj sad nam jasno kaže šta Satana radi onda. Sedi i pevaj, napravite nove grupe za slavljenje, postavite nove vođe slavljenja, pevajte još bolje, pevajte i živite. Ali problem je bio što su oni tražili da oni pevaju u Babilonu. Ali Daniel je tražio od Boga da izađe iz Babilona. I sada mi se nalazimo ovdje, imamo obećanje. I mi kao i Daniel vidimo. Jel vidite da se vrijeme navršilo? Jel vidimo da je sve pred raspadom? Prorok je to rekao u jednoj rečenici, ovaj svijet se raspada, gledamo li to, vidimo li to, da li smo blesani da to ne vidimo kada hodamo ovim ulicama, da li se ovaj svijet raspada?
Amen.
Da li je ovo pri kraju?
Amen.
Da li je vrijeme pri kraju?
Amen.
Da li mi dolazimo u čas hitnosti?
Amen.
Šta treba da radimo?
Amen.
Da vapimo Bog.
Amen.
Ne da jesam. Ne da očaja. Nego da tražim. Gospode, ti si rekao da će biti uznesenje. Ja ne želim da me to uznesenje preskoči. Ja želim da budem deo uznesenja. Gospode, ti si rekao da će ja imati telo kao tvoje proslavljanje. Ja, dragom je despo, želim da imam telo kao tvoje proslavljeno. Ja to želim, Gospode. Ja ću ti o tome pričati uvijek. Ja ću ti o tome pričati na službi. Ja ću ti o tome pričati posle službe. Ja ću ti o tome pričati pre nego što legnem. Ja ću o tome i sanjati ako treba. Ja ću ustajati sa tom željom. Ja to želim, Gospode.
Amen.
Ja to želim, Gospode. I onda će vam Bog to da.
Amen.
Samo obratite pažnju na to. Sada ništa protiv proslavljanja. Ali proslavljanje ne može biti ceo hrišćanski život.
Amen.
Amen. To ne može biti sve.
Amen.
U čemu ste dobri u hrišćanju. To može biti deo. Kada imate pobedu, kada ste radosni, pevaju. Nijedan normalna osoba ne peva kad je tužna. Dobro peva, ali šta to liči? To vam je danas ono. To vam je današnja muzika u stvari koja... Muzika odražava osjećanje.
Pomazuje osjećanje.
Da, ali ih i odražava. Znači, i da bi neku pesmu doživali, morate se osjećati kao neku tu pesmu peva. Znači, vi danas pogledate te suopadne, depresivne, tužne tekstove, ovaj me ostavio, ovaj me našao, ovaj me zaboravio, ovaj me bacio, ovaj. Razumete? Ali što se hrišćanskim pesama tiče, što se sionskim pesama tiče, to su pesme radosti. I njih pevate, ste radosti.
Amen.
kad imate pobedu. Ali razmislite o ovome, mi se nalazimo pred našim izlazom. I hvala Bogu što mi ne moramo da idemo i da špartamo peške odavde, od Vrbasa do Jerusalima. Hvala Bogu što to nije naša trasa puta. Hvala Bogu što ne moramo da sedimo ni u nekakav kompjuterski auto da nas odvede tamo. Nema. Hvala Bogu, tu u ovom i ovakvom tehnološkom vremenu. Mi imamo obećanje da ćemo dobiti jedno besmrtno
telo.
I završit ću s tim. Brat Raka mi je rekao jednu genijalnu stvar. Znači, koliko god oni da napreduju u nauci,
amen,
oni ne mogu da daju život jednoj travi.
Amen.
Amen.
Tako
i neka se slikaju.
Tako je.
Tako je.
Znači, ja sam vam govorio, od žetona do mobilnih telefona, to je samo u mojoj generaciji. Čak i nije generacija, za mog života. Znači, ako Bog bude odugovlačio ovo vreme, bude potrajalo još 10 godina, ko zna šta ćemo za tih 10 godina? I ako umiramo prirodom smrći na ovome svetu, ko zna gdje će tehnologija biti u danu naše smrti? Roboti, automati, kompjuteri, mobilni telefoni, recite mi što je živo od svega toga? Medicina. Baš je on, baš je tako. Ne može da uspori stare. Ne da, da večni život telo, nego ne može da uspori stare. Nema promil šanse za tako nešto. I u tom tehnološkom vremenu mi ćemo imati telo kao njegovog
prosta. Amen. Amen.
E pa ja ću to telo tražiti.
Amen.
Ja ću to tražiti svaki dan, svaku noć, svako popodne i svako jutro. Kao što je Bog dao Danielu. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Dragi Gospode, ti si nas već jednom, Bože, izveo iz organizovane religije, Oče. Bili smo upetljani u te stvari, Bože, vavilonske, Oče. A Gospode, sad kao da imamo još jedan veći poziv, Bože, da napustimo ovaj svet, Oče. Bože, ne da ga napustimo smrću tela, već Gospode, da ga napustimo silom tvoje izgovorene reči, Oče. Tako, Gospode, tu smo, Bože, ti nas poznaješ, Gospode, hvala ti za jutarnju službu, Gospode, ona je blagoslovila, Bože, naše duše, Oče. Zaista jeste, Gospode. Hvala ti, Bože, za sve ovo, Bože. Ja ne znam šta bi da kažem, Bože, već samo da uživam u reči Božije, Gospode. I sva ta pevanja, Bože, sve to predivno, ali najviše volimo, Bože, tvoju reč, najviše volimo tvoga Sina, Isusa Hrista, Bože. Od svega najviše volimo, Bože, da dođemo u prisutnost Svetoga Duha, Gospode. Najviše želimo da vidimo kako Sveti Duh menja naše živote, kako Sveti Duh radi u naše duši, našem srcu, Oče, kako jača našu veru, Oče, kako nam daruješ stvari, Bože, koje ovaj svet ne može da ima. Ja se molim, Bože, za ono što ovaj svet ne može da ima, Gospode. Da ti si rekao još malo i ovaj svet me više neće videti, ali vi ćete me videti, Oče. I Gospode, mi možemo sada videti tebe, Oče, kako si ponovo među u svojoj crkvi, među svojim ljudima, Gospode, u svojim propovedima, Oče. To više nisu denominacijske službe ni denominacijske propovedi, već to je Bog u svojoj reči, Oče. I Gospode, mi volimo, Bože, kada si ti u svojoj reči, kad je tvoja reč u nama, Oče. Tako, Bože, to je taj veliki blagoslov, Gospode, ovoga dana, Oče, da si ti u nama, da je tvoja reč u nama, Gospode, i da sve ove velike stvari neće biti, Gospode, kao samo neki skup, već Bog će biti u svojim ljudima i On jeste, Oče. Tako, hvala ti, Bože, za sve ovo što smo čuli danas, Oče. Bože, molim se za sve one koji su slušali preko interneta, Oče, da i oni imaju blagoslov. Molim te, Gospode, za tu ženu, Gospode, Oče. Sestra Klaudije koja se molila za svoju majku, Oče, Bože, ne znam, Bože, gdje je ona sa tobom, Bože, ja se molim da je dotakneš, Oče, da je pomogneš da ta sestra, Bože, dobije više vere kad bude vidjela svoju majku, kako je sve mogući Bog izleči, Oče. Tako, Bože, to je jedini danas za razlog, Gospode, bilo koje čudo da se desi, da ojačam veru tvoje dece, Oče, koje se spremaju za uznesenje, Oče. Možda ti ljudi, Bože, za koje ćemo se moliti i ozdravljat će, Oče, možda čak njima njihovo vlastito zdravlje neće biti tako veliki blagoslov kao nama koji se molimo, Oče. Jer to je, Bože, namijenjeno nama da ojača našu veru, Oče, da budemo svesni da ovo telo zaista može da se promeni, Oče. Ne mi, nego reč Božija u nama, Oče. Tako, Gospode, molim te, blagoslovi ovaj mali skup u Vrba, Vrbasu i ne samo u Vrbasu, nego gdje god da se nalazi, u Srbiji ili bilo gdje na svetu gdje se ljudi skupljaju kod tvoje reči, Oče, proroštvo je jasno da je tamo gdje je ubijeno telo, tamo će se skupljati orlovi, Oče. Bože, tako divno je biti orao, Oče, u ovom danu punog pilića i punog vrana i svega ostalog, Gospode. Ja ti zahvaljujem, Bože, za sve ove blagoslove koje imamo u tvoje reči, Oče. Bože, hvala ti, Bože, još jedan put i blagoslovi smo moji braći i sestri. Amen.